adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta pentru ultima dată capitolul 23 din Evanghelia după Matei. Sunt ultimele versete ale acestui capitol. De aceea, iată că vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii dintre ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Versetul 34. Înțelepții despre care vorbește Isus sunt oamenii care înțelegeau soliile profeților, oamenii care căutau să aplice în viața lor personală și în viața națiunii principiile expuse acolo. Acești oameni se pricepeau să înțeleagă vremurile, știau ce trebuie să facă Israel. Ei știau lucrul acesta pentru că aveau această deprindere a conducerii și mai mult decât atât, aveau un ochi veșnic deschis către ceea ce trebuia să facă Israel în lumina mesajelor profetice. Prin înțelesul înțelepții în contradicție cu înțelegere și cunoaștere, este un verset foarte interesant, al doilea din primul capitol din Cartea Proverbelor. Dacă aveți timp, căutați acest pasaj și veți înțelege o nuanță a termenului înțelept. Aceștia erau niște sfetnici siguri. Înțelepții erau niște oameni cu judecată, oameni cu scaun la cap, cum spunem noi astăzi. Se putea avea încredere în conducerea lor sau în consilierea lor. În contrast cu cei despre care am vorbit, cărturarii și fariseii, nu erau niște conducători orbi. Așadar, au fost oameni înțelepți pe care iudeii nu i-au ascultat. Au fost trimiși odată cu prorocii, cu alți cărturari, dar cum i-au tratat evreii, pe unii i-au omorât și răstignit, de alții și-au bătut joc în sinagogi. Este un eveniment pe care încă nu l-am studiat. Este vorba despre Ștefan, care a fost ucis tocmai pentru satisfacerea poftei cărturarilor și a fariseilor după sângele acelora care vorbeau pentru sau despre Dumnezeu. Iarăși este un alt eveniment despre care vom vorbi la timpul cuvenit, despre arestarea și executarea lui Pavel, despre biciuirea lui Pavel, pentru că aici Iisus vorbește și despre cei care vor fi bătuți în sinagogi. Așadar, nu este o întoarcere elegantă a spatelui în fața acestor înțelepți, în fața cărturarilor, în fața prorocilor, ci dimpotrivă este reacție violentă. Este eliminarea acestor oameni. De ce? Următorul verset 35, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Nu ar trebui să înțelegem că oamenii generației lui Hristos urmau să fie pedepsiți pentru faptele rele ale părinților lor. Hristos nu învață lucrul acesta, Scripturile nu învață faptul că un om este pedepsit pentru păcatele altui om. Dar respingerea din partea lor a lui Iisus și a învățătorilor lui făceau vinovăția lor mai mare decât cea a oricărei generații anterioare. Iisus vorbește despre sângele neprihănitului Abel și apoi despre cel al lui Zaharia, ucis între templu și altar. Despre Abel știm, este prima victimă la facerea lumii. Zaharia este fără îndoială Zaharia fiul lui Jehoiada, marele preot, care a fost ucis cu pietre în curțile templului la ordine lui Ioas, rege care a domnit de la 835 la 796 înainte de Hristos. Sunt numeroase referiri în literatura iudaică ulterioară acestei ucideri și din aceste referiri înțelegem că această crimă a făcut o profundă impresie asupra gândirii națiunii. Încă un aspect tehnic, să nu uităm, în Bibliile ebraice, cărțile cronicilor apar ca ultimele cărți ale Scripturii în aceeași poziție pe care Maleahi o ocupă în Bibliile noastre. De aceea sunt teologi care susțin că numirea lui Abel și a lui Zaharia arată o anumită imagine pe care Hristos o propune despre Scripturi, adică prima victimă și ultima victimă din Bibliile iudeilor. Este o problemă cu această numire fiului Barachia. De ce? Pentru că Zaharia, fiul lui Hoiada, este singura persoană cu numele acesta menționată în Scriptură ca fiind ucisă, așa cum tocmai am vorbit. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Este vorba despre culminarea căii rele de umblare pe care am văzut-o în versetele anterioare, 30 și 34. Este un pahar al nedreptății iudeilor care se umplea de grabă. Mântuitorul, când vorbește despre neamul acesta, nu vorbește despre iudei în general, ci se referă la generația oamenilor care trăiau atunci, se referă la contemporanii săi. Dar soarta lor se va lămuri abia în capitolul următor. Atunci Iisus lămurește soarta la care el se referă acum, și anume distrugerea Ierusalimului și a templului de către oștirile Romei în anul 70 după Hristos. Dar despre aceste pasaje voi vorbi la timpul cuvenit. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Este una dintre cele mai sfâșietoare și mai duioase exprimări ale Mântuitorului. Se cuvinte pline de durere. Același sentiment îl avea și cerul când privea spre cei care curând vor fi pierduți. Se apropia timpul când Dumnezeu urma să lepede pe iudei ca popor al său, ca popor ales, dar cât de fără tragere de inimă i-a lăsat cerul în voia propriei lor căi stricate și a soartei lor tragice. În ce privește această suferință a Mântuitorului, lucrurile sunt destul de clare. Același lucru probabil îl simțeau și oamenii care cu adevărat țineau la această națiune. Ierusalimul este invocat aici pentru că în el erau concentrate toate speranțele lui Israel ca națiune. Această cetate era simbolul tăriei și al mândriei naționale. Dar Mântuitorul i-a chemat, i-a tras cu toate funile iubirii și oamenii aceștia pur și simplu au profitat de harul lui Dumnezeu, dar au profitat în sens negativ. Au ignorat orice apel, au ignorat orice mesaj din partea înțelepților, din partea profeților, ba mai mult, i-au și ucis pe solii trimiși. Așadar, soarta lor înseamnă propria lor alegere. Niciun păcătos nu va fi pierdut datorită măsurilor necorespunzătoare luate de cer. Ierusalimul este vinovat de acest verdict pe care îl primește. Și în final, iată, vi se lasă casa pustie. Numai cu o zi înainte, Iisus se referise la templu numindu-l casa mea. Acum, el era casa voastră. Cuvintele lui Hristos trebuie să fie aruncat groază în inima preoților și a conducătorilor. Această declarație se poate să fi venit în mintea lor în cursul judecării Mântuitorului. Perdeaua sfâșiată 3 zile mai târziu era un semn vizibil că Dumnezeu nu mai accepta șirul fără rost de forme și ceremonii care se îndepliniseră acolo timp de aproape 40 de ani. Suntem acum în mijlocul săptămânii profetice din Daniel, capitolul 9, versetul 27 și, din punctul de vedere al cerului, valoarea sacrificiului și a jertfei era pe punctul de a înceta pentru totdeauna. Căci vă spun, ultimul verset al acestui capitol, de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Această afirmație a lui Iisus, nu mă veți mai vedea, urmează să fie înțeleasă în termenii altor afirmații făcute de către Iisus în cursul aceleiași săptămâni. Când spune că de acum încolo, Iisus nu se referă la plecarea sa din templu în acea zi de marți. Este o zi de marți după amiaza, ci se referă la toate împrejurările legate de lepădarea sa, de judecarea și mai apoi de crucificarea sa. Iar această binecuvântare despre care vorbește Iisus se referă la acea binecuvântare când Mântuitorul va veni pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Este o zi mare când chiar și batjocoritorii săi vor fi constrânși să recunoască această binecuvântare a aceluia pe care acum îl blestemau cu atâta nepăsare. Cărturarii și fariseii cărora Iisus le vorbea acum urmează să fie în mulțimea aceea. La scurt timp, după ce Mântuitorul a rostit aceste cuvinte, a plecat pentru totdeauna din curțile templului. Și ce se va întâmpla de aici înainte, vom vedea, pentru că suntem în ultimele zile de viață ale lui Iisus pe pământ. Și totodată, în ultimele capitole din Evanghelia după Matei. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!